Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon carigai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la quaran de Augusto 2010. La festanta etoso cutima dum la mondai unularai tagoi caracterisis la cimatenan generalan audienzon de Benedicto la Dexesa en Plazzo Sancta Petro, quie svarmis 80.000 fideluloi. Inter ili estis 15.000 gejunuloi, meso servantoi cae meso servantinoi e la tuta Europo, quiui arigis en Romo dum la nunai tagoi, ocase de sia deca pilgrimo. La papo, quiu faris sian pastistan instruon en la germana, lingvo parolata de la pleimulto e la cestantai meso servantoi, faris mediton pri Sancta Tarcisius, iuna martiro patrono de la meso servantoi. Do la papo acceptis cun amemo cae dankemo la iuna in meso servanto in pilgrimanta in al Romo. Vi igas gioio plena ne nur citiun locon li confidis al ili, sed ancau mian coron. Li memorigis ciam ancau li estis meso servanto, cae por quasau sigeli citiun signifo plenan eventon, dum la tuta audienzo, Benedicto la Dexesa tenis sur siai shultroi la col tucon de la meso servantoi. Cantoi accompanis la tutan audienzon, mese de multai coloroi, de la flagoi, cae ancau de la vestagioi de la gecnaboi. C'è la stuparo c'è estis granda statuo de Sancta Tarcisius, portita al Romo post longa pilgrimo ec de Svislando. La statuon, memorigis la papo, oni starigos c'è la catacomboi de Sancta Callisto, chie martiro Tarcisius estis entombigita. Sed chiu do estis Sancta Tarcisius? Li estis iunega meso servanto, iela epoco de la cruelai persecutadoi de imperiestro Valerianus. Li oferis sian vivon por savogardi la Eucaristion, chiun li sin proponis al porti al quelcai fideluloi chiui attendis gin. Sendu min, li diris curage, alla pastro chiu sercis iun pretan al tiom devontiga servo. Cae ciel li promesis, substrecis la papo, Tarcisius defendis la consecritan Eucaristion gis martirigio, murdita de quelcai geiunuloi, ciui volis forpreni de li la hostioin. Dum li mortis, Sancta Tarcisius estis portita alla pastro, fare de Romia officiro, ciu conversi vertigis al cristianismo. Ciam oni attingis la pastron, Tarcisius estis iam mortinta, sed li ancora utenis, ce sia brusto, malgrandan stofon cun l'Eucaristio. Carai meso servantoi, ien la instigo de Benedicto la Dexesa, la attesto de Sancta Tarcisius, instruas al ni la profundan amon, cae la grandan devotezon, cion ni devas havi rilate alla Eucaristio. Gi estas valor ricia havajo, tresoro cies valoron oni ne povas mesuri. Gi estas la pano de vivo, Jesuo ciu farigias nutrajo, subteno, cae forto, por nia ciutag irado, cai malfermita voglio alla eterna vivo. Gi estas la plei granda donazzo chiun Jesuo postlasis al ni. Servu malavare Jesuon cestantan en la Eucaristio, aldonis la papo. Gi estas grava tasco, chiu ebligas al vi esti aparte proximai alla Signoro, cai cresci ciel liai verai geamicoi. Transdonu al viai samagiuloi la donazzon de citiu amichezzo, cun gioio, entusiasmo, sen timo, por igi Jesuon pli proximan, porche li povu pli cae pli ce esti en la mondo, en la ciutaga vivo, en la ecclesio, cae en ciu loco. Al ni probable ne estas petata martirezzo, sam ciel ocasis por Sancta Tarcisius, sed Jesuo petas al ni fidelezzon en la malgrandai aferoi, la internan ememigion, nian credon, cae la clopodon conservi ce estanta citiun tresoron en la ciutaga vivo. Dum l'audienzo la papo anca un memorigis che hodiau la ecclesio celebras la memoron pri Sancta Johanno Maria Vienni, patrono della parochestroi della tuta mondo. Benedicto la dexesa petis lian propeton porque la credantoi estu fidelei ie Cristo. Fine della generale audienzo la papo lancis el coran al vocon por la logiantaroi de Pakistano cae Afganistano, trafitai de pluvegoi cae inundegoi, ciui causis dum la lasta itagoi pli ol 1400 mortintoin, cae centoin da miloi da senheimuloi. La papo memorigis crome anca alian tragedion, tiun de la brulegoi, ciui en Ruslando estigis la morton de almena u kvardekok personoi. Mi pregias al Dio, diris la papo, por la victimoi, cae mi estas spirite proxima al tiui el provitai de tiai catastrofoi. Por ili mi petas al Dio la mildigon en suferado, cae la subtenon dum malfacilagioi. Mi pet desiras crome che neniam mancu cies solidarezzo. Fine dell'audienzo la papo forlassis Vaticanon por reveni al sia somera restadeio in Castel Gandolfo. Ciel conate la papo passigas ripos periodon in la apostola palazzo apud Romo. Tutte scepte hodiau la papo revenis al Vaticano por renconti la meso servantoin, sed ecde venonta semaino, dum la tuta somero, la audienzoi ocasos in Castel Gandolfo. Cae nun aliei informoi, la inundegoi en Pakistano, pri ciui parolis la papo al portis terroron cae detruadon, pli ol 1400 mortintoi, 1 miliono da senheimuloi, almenau 45 falintai pontoi, la stratoi estas blocitai, heimoi, lerneioi cae malsanuleioi estas trempitai de aquo. Temas pri tute provisora bilanzo de la inundegoi, ciui trafis plurain regionoin de Pakistano, cefe nord-occidente. Mult nombrai estas la organizajoi ciui activas por alporti helpoin, sed la situazio restas dramoplena, cae la helpantoi devas alfronti multain malfacilajoin. La besono de trinkebla aquo cae medicamentoi estas granda urgio, oni volas eviti la disvastigion de epidemioi. Alia lando trafita de naturae catastrofoi, ciel ni jus auscultis, estas Ruslando. La ortodoxa patriarco de Moscovo cae de ciui Rusioi, Kirill, petis ala episcopoi de la diocesoi trafitai de brulegoi, arangi la reton de assistado por la miloi da personoi ciui perdis sia in logeioin. Ciel conate la brulegoi estigis pro la altai temperaturoi, foie ec quardec celsiai gradoi. Bon Germanio dauros gis post morgau vendrede la nova serio de intertractoi, ciui comencigis en Bon pri la climatai shangigioi cae la malcrescigo de la productado de la tiel nomatai forceiai gasoi. Temas pri intertempa etapo, antau la venont octobra rencontigio en Cinio, cae antau la decidiga rendevuo de novembro en Cancun, Mexico. Por la dexesa conferenzo de unigintai nazioi, dedicita al la menzitai temoi. La politica istarpunctoi restas tre malproximai interessi, cae vere oni besonas intensan laboron ie ciui niveloi, declaris multai commentistoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.